Deschidem cuvântul Domnului la Deuteronom, capitolul 8. Voi citi de la versetele 14 la 18. Deuteronom 8. Să urmărim cuvântul Domnului în inimă, în minte, de asemenea pe ecran, la internet. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a adus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana cea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta: tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, că El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul din seara aceasta ne întoarce din nou istoric și profetic și practic și spiritual la acele timpuri în care Israel era încă în pustie, era pe punctul de a intra în Canaan după o pribegie de 40 de ani. Cum spuneam în mesajele anterioare, puteau să intre mai repede, puteau să ajungă mai repede în țara promisiunii, în locul binecuvântat, dar n-au ascultat. Au găsit tot felul de motive, au găsit tot felul de argumente ca să întârzie intrarea în posesia binecuvântărilor. Acum, înainte ca Moise să fie chemat acasă la Domnul prin moarte, sunt la marginea Canaanului, dar încă în pustiu. Se întâmplă și cu noi deseori să avem o experiență similară. Suntem aproape de binecuvântare, dar încă în pustiu. Aproape de promisiunile Domnului, dar încă lângă șerpi, lângă scorpioni, lângă arșiță, lângă dușmani, lângă spini. Aproape de îndurările lui Dumnezeu, dar încă în pustiu. Și experiența pe care o avem, sau experiența pe care o ai, este una care te descurajează de multe ori. A fost lung timp, 40 de ani, să nu intri în posesia binecuvântărilor. Prea lung. Poate pentru tine este prea lung timpul, sau pentru mine, pentru că în primul rând îmi predic mie, apoi celor ce mă ascultă, mie și casei mele. Poate că este prea lung timpul de când eu sau de când tu aștepți binecuvântarea. Și poate că puteam să intru în posesia ei, dar ceva m-a reținut. Ceva încă mi-a ținut piciorul în pustiu. Ceva încă m-a ținut numai la marginea Canaanului, numai la marginea binecuvântării. Și atunci, reacția mea sau reacția ta poate să fie una de supărare înaintea lui Dumnezeu. O reacție în care să vorbim necugetat. O reacție în care să-L acuzăm pe Dumnezeu de nedreptate. Însă dacă privim bine în cuvântul pe care l-am citit, și voi acoperi întreg capitolul 8, nu numai pasajul pe care l-am citit, porțiunea pe care l-am citit, am citit-o, dacă vom privi bine în pasajul acesta, chiar și în pustiu, Dumnezeu este cu noi. El ne poartă de grijă, nu ne lasă singuri. Uitați-vă numai la primul verset al capitolului 8 și observați aici, în pustiu încă sunt patru promisiuni speciale. spune versetul 1 din capitolul 8, Deuteronom, să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Uitați-vă patru binecuvântări. Prima este viață, să trăiți. A doua este rodire, ca să vă înmulțiți. A treia este progres, să intrați în stăpânire. Și a patra este posesiune, țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. De ce ar trebui să te încurajezi și ar trebui să fiu plin de curaj, chiar dacă încă piciorul tău sau piciorul meu calcă în pustiu și sunt numai la marginea Canaanului? Pentru încurajarea ta și a mea, pentru gloria Domnului nostru Iisus Hristos și pentru zidirea noastră, mesajul care mă voi adresa dumneavoastră astăzi se intitulează Pustiu și Binecuvântare. Pustiu și binecuvântare. Haideți să ne uităm cu atenție în acest cuvânt și să vedem cine poate vorbi nouă și ce poate vorbi ție, a cărui viață poate este un pustiu. Ai strigat de mult către Domnul și tot arșița este în jurul tău. Te-ai rugat de mult lui Dumnezeu și tot necaz este în jurul tău. Ai stat poate în post și rugăciune și ai făcut, te-ai împlinit juruințele înainte lui Dumnezeu și încă parcă cerul de deasupra capului tău este tot de cremile. Dumnezeu nu ți-a răspuns sau nu mi-a răspuns. În primul rând, să ne uităm ce însemnează viață în pustiu. Viață în pustiu. Primele trei versete ale capitolului 8 ne spune ce este această viață în pustiu. Ea are trei caracteristici distincte. Am să citesc aceste versete. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te zmerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel te-a zmerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Trei dimensiuni specifice sunt descrise în aceste trei versete despre viața în pustiu, despre viața în încercare, despre viața în lipsă, despre viața în foc. Prima dimensiune este că tocmai în pustiu, chiar în pustiu, chiar în încercare, chiar în necaz, viața ta este o viață sub călăuzirea Domnului. Este o viață sub călăuzirea Domnului. Uitați-vă la partea întâi a versetului 2. Adu-ți aminte de Domnul, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie. Câți ani l-a călăuzit în pustie? 40. Câtă porțiune din drum? Tot drumul. Uitați-vă bine în pasaj. Adu-ți aminte de tot drumul în care Domnul a fost cu tine în tot timpul acestor 40 de ani de pribegie prin pustie. Nu o porțiune de timp, nu o porțiune de pustiu. El te-a călăuzit, l-a călăuzit pe Israel, te călăuzește pe tine și mă călăuzește pe mine. Cum? Cu cuvântul și cu sfatul său. Psalmul 119, versetul 105, cuvântul Domnului spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Te sfătește cu cuvântul și cu sfatul său. Sfatul Domnului este o candelă, Proverbe 6:23. Învățătura lui este o lumină, Proverbe 6:23, partea a doua. Sfatul lui este să nu ne temem, iar învățătura lui este: eu sunt cu tine. Dumnezeu te călăuzește tot timpul, tot timpul. Te călăuzește cu speranța pe care ți-o dă. Roman capitolul 5, versetele 3-5, cuvântul Domnului spune că ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Chiar când ajungi în încercare, chiar când ești în pustiu, chiar când ești în lipsuri, Dumnezeu îți dă speranță. Ba încă ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Cum spuneam în altă ocazie, nu ne bucurăm de necaz, ne bucurăm în necaz, pentru că știm că nu suntem singuri în necaz și pentru că știm că la capăt există biruință. Cel rău n-are această speranță. Ne bucurăm de prezența sa, ne sfătuiește cu prezența sa. Psalmul 16 cu versetul 8: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Și lucrul acesta se întâmplă în pustie. Lucrul acesta se întâmplă în boală. Lucrul acesta se întâmplă în necaz. Lucrul acesta se întâmplă când îți lipsește pâinea. Lucrul acesta se întâmplă atunci când socotelile tale sau ale mele nu mai ies. Lucrul acesta se întâmplă tot timpul când zici, nu mai văd nicio scăpare. Și Dumnezeu îți spune, adu-ți aminte că 40 de ani ai fost în pustie, 40 de ani am fost cu tine. Adu-ți aminte că în tot timpul acesta eu te-am călăuzit. Poți să te gândești la acest lucru? Viața în pustie nu este o viață în care ești uitat de Dumnezeu, ci este o viață care este sub călăuza lui Dumnezeu. A doua dimensiune este o viață în școala lui Dumnezeu. Partea finală a versetului 2. În pustie ca să te zmerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Este o viață în școala lui Dumnezeu când trecem prin încercări. Ce școală este? Este o școală a smereniei inimii. Același lucru spune Daniel în capitolul 4 cu versetul 30. Este o viață care să încerce și să-mi încerce puterea spirituală. În Proverbe 24 cu 10 cuvântul Domnului spune așa: dacă slăbești în timpul necazului, a încercării, știți ce spune mai departe? Mică îți este credința. De ce Dumnezeu te pune în școală? De aceea mă pune în școală. Pentru că vrea să-mi încerce puterea spirituală. Vrea să-ți cunoască și să-mi cunoască caracterul. Nu că nu-l știe, dar vrea că atunci când Dumnezeu spune, știam că ești necredincios, puteam să-i răspund lui Dumnezeu, m-ai încercat să vezi? Și că așa răspundem noi. Dar mi-ai dat șansa să văd? Este în școala lui și sunt în școala lui ca să-mi încerce, să-ți încerce caracterul, pentru ca tu să știi. În Evrei, capitolul 10, cu versetele 35-39, autorul acestei epistole, tocmai acest lucru îl spune. Și caracterul se vede acolo. Să nu vă părăsească dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină vreme, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Și apoi versetul 39: noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru izbăvirea sufletului. Unde se vede aceasta? În pustie. Pentru că așa spune: te-am dus acolo ca să te smeresc, ca să te încerc și să-ți cunosc pornirile inimii. Mai degrabă să ni le cunoaștem noi. Să te smeresc, să-ți cunoști pornirile inimii. Acolo în pustie, în școala lui, se vede statornicia ta și a mea. În Psalmul 27 cu versetul 3 spune: chiar o oștire de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Oare așa este? Oare așa este? Câți nu dau înapoi? Câți nu abandonează pocăința? Câți nu abandonează credința? Câți nu se descurajează până acolo încât uite că au fost luminați de bunătatea lui Dumnezeu și izbăviți de vechile lor păcate? Însă David în acest psalm, când iese în încercare, psalmul 27 cu versetul 3 spune: chiar dacă o știre ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar dacă s-ar ridica împotriva mea război, tot plin de încredere aș fi. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă n-am știut până acum, dacă n-am știut până astăzi, este cuvântul Domnului care ne spune: pustiul este o școală. Pustiul este o școală. Este sub comanda lui Dumnezeu, este sub supravegherea lui Dumnezeu tot timpul, dar este și o școală în același timp. Și apoi, pe de altă parte, a treia dimensiune, pustiul este o viață în grijă a lui Dumnezeu. O viață în grijă a lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 3, partea 1. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, în locuri uscate și fără apă. A făcut să țâșnească apă din stânca cea mai tare. Din stânca cea mai tare. Ori tocmai atunci când trecem prin încercare, spune: oare ce se întâmplă cu noi? Oare când ne răspunde Dumnezeu? Oare când mă vindecă? Oare când îmi arată Dumnezeu măreția? Oare se mai poate? Se poate în condițiile în care mă găsesc să mai fie izbăvire pentru mine? Și cuvântul Domnului spune lui Israel în situația aceasta: v-am dat ce părinții voștri n-au avut, mană. Și aduceți-vă aminte că v-am spus la timpul potrivit, mana, pe care unii o numesc hrană proastă, n-a fost o mâncare oarecare, așa cum știința încearcă să explice nu știu ce flori s-au făcut, nu știu ce frunze și când sufla vântul cădeau pe jos. Mana este hrana îngerilor. Ați auzit bine? Este originară din cer. Este mâncarea îngerilor. Și Dumnezeu a găsit cu cale timp de 40 de ani de zile Israel să primească hrană din cer, să-i cadă din cer, hrană pe care o mâncau îngerii. Îngerii sau cei puternici, cei mai puternici. Ceva ce părinții tăi n-au cunoscut. Și când Dumnezeu te îngăduie sau mă îngăduie în pustie, dragul meu, trebuie să știi acest lucru. Experiența pe care Dumnezeu vrea să ți-o dea sau vrea să mi-o dea este să trăiești și să experimentezi ceva ce încă n-ai cunoscut până acum. Ai vorbit despre minuni, dar n-ai văzut până acum. Ai vorbit despre puterea lui Dumnezeu, dar n-ai văzut până acum. Ai vorbit despre revelații divine, dar n-ai văzut până acum. Ai vorbit despre viziuni cerești, dar n-ai văzut până acum. Ai vorbit despre cineva care a auzit vorbind cuvântul lui Dumnezeu și n-ai văzut până acum. Pustiul, școala din pustie, este locul unde Dumnezeu te face să vezi ce n-ai văzut. Și nu te face să te sperii, te face să ai o experiență cu Dumnezeu cum sufletul tău nici n-a putut să gândească. Mărit să fie Domnul! Deci lucrul acesta pe mine mă mângâie, pentru că în adevăr acum înțeleg și în condițiile acestea înțeleg ceea ce Sfânta Scriptură spune. El dă pâine ca în somn preiubiților lui, Psalmul 127 cu versetul 2. El îi dă apă de unde nu este, din stânca cea mai tare, spune aici, potrivit 1 Corinteni 10 cu 4. El ne dă sănătate, Psalmul 103 cu 3. Ne ridică din gunoi și cenușă, Psalmul 113 cu versetul 7. În toate lucrurile Dumnezeu și pe tot timpul pustiului, Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt este acolo. Este acolo. Te-ai gândit la lucrul acesta? Este acolo. În al doilea rând, dacă azi ești în pustie, ce se întâmplă? Dacă astăzi ești în boală, dacă astăzi în jurul tău este numai nisip, în jurul tău este numai uscăciune. Sau citindu-l aici pe Domnul Dumnezeu când vorbește cu Moise, ai văzut șerpi înfocat, ai văzut scorpioni, ai văzut pe edomiți, ai văzut vrăjmașii, ai văzut pe amaleciți, ai văzut pe aceia care au venit prin spatele tău, ai văzut aceia care n-au vrut să te întindă o mână de ajutor, n-au vrut să-ți dea un pahar cu apă, ai văzut totul împotriva ta. Și ai zis, nu mai este scăpare. Ce poți tu să vezi cu adevărat când ești în pustie? Când ești în necaz, când ești în lipsă. Două lucruri, frați și surori. Sunt două lucruri pe care Dumnezeu așteaptă să le vedem. Primul, să nu uităm deloc dependența noastră de Domnul. Să nu uităm dependența noastră de Domnul. Versetul 3. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru sau cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, trăiește omul. Omul nu trăiește numai cu pâine. Haideți să vă dau un exemplu simplu, l-ați auzit de multe ori, să-l auzim și în structura în care am să-l pun în fața dumneavoastră în această seară. Când poporul lui Israel s-a dus împotriva Ierihonului, după documentele istorice de care omenirea dispune la ora actuală, Ierihonul ar fi fost una dintre cele mai vechi cetăți ale lumii până la ora aceea. Una dintre cele mai fortificate cetăți ale lumii până la vremea aceea. După documente speciale de care dispun teologii, este foarte, foarte posibil, și vă rog să fiți atenți la ce vă spun acum, este foarte, foarte posibil ca Ierihonul să nu fi fost zidit de oameni obișnuiți, cum suntem noi, tu și cu mine, ci Ierihonul să fi fost zidit de urieși, de ceea ce numește Biblia fiii lui Dumnezeu, care au cunoscut pe fetele oamenilor și din această cunoaștere au rezultat urieșii. Pentru că atunci când intrăm în Canaan, frașesturilor, doamnelor și domnilor, și când în Canaan auziți pe Israel, că Israel a primit poruncă de la Dumnezeu nenaturală, deci în afara naturii divine, să nimicești bărbați, femei și copii. Dumnezeu nu dă astfel de porunci. Însă în patru locuri în Canaan Dumnezeu dă această poruncă, să nimicească cu desăvârșire și bărbați, și copii, și femei, și vite. De ce? Explicația teologică, explicația biblică este aceasta, că în aceste locuri, pachete aici, colo, Diavolul a încercat să altereze populația Canaanului știind că Mesia, sămânța femeii, sămânța lui Avram, se va naște în Canaan. Și în felul acesta, alterând populația ca pe timpul lui Noe, Mesia să nu se poate naște într-o populație pervertită, jumătate demonică și jumătate omenească. Și de aceea se pare că Ierihonul, după construcția pe care a avut-o și după modelul în care l-a făcut, este un oraș aparte, este un oraș construit de urieși. Și acum, ne întoarcem la ce vă spun. Când Israel s-a dus împotriva Ierihonului, fiți atenți, Israel cred că s-a rugat în felul următor: Doamne Dumnezeule, care este strategia militară cea mai bună? Și ce a zis Domnul? Vă învârtiți odată în jurul lui. Ca să spună cuvântul Domnului că omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Stai, Doamne, pe strategie înseamnă să stai pe un vârf de deal, să ai în față o protecție. Strategie înseamnă să ai niște catapulte, să arunce niște greutăți mari. Cum lovim noi în zidurile acestea? Bun, dacă așa spui că este strategia, după ce ne învârtim, cu ce să lovim? Ce fel de berbeci să folosim? Strigați. Ați auzit? Strigați. Suflați din corn, strigați. Doamne, n-ai înțeles rugăciunea. Noi ne batem cu Ierihonul. Ierihon, Doamne, știi, ziduri mari, umbli cu căruța pe ele, pietre masive. Cercetătorii spun că pietrele care au fost găsite din vechiul Ierihon, câte o piatră din aceasta care era în zidul Ierihonului, cântărea între 600 și 800 de tone, o piatră. Este ca și când ar fi zis Domnul, vă duce și ciocăniți într-o piatră de aceea așa. Și o să cadă. Doamne, n-ai înțeles rugăciunea noastră. Este vorba de Ierihon, Doamne. Da, de Ierihon. Mergeți acolo, îl înconjurați de 7 ori 7 zile și în a 7-a zi înconjurați-l de 7 ori într-o zi. Și apoi? Și apoi, cum am zis mai înainte, strigați. Și? Și o să pice. Și o să pice. O să cadă. Și știți cum o să cadă? Ierihon așa era construit, frașesor, doamne și domnilor, după descoperirea arheologice, am fost și în Israel și am văzut piciorul unui zid din acesta, așa era construit, avea o curbură, că dacă Ierihonul, zidul, dacă Ierihonul, zidurile Ierihonului cădeau, ele cădeau afară, pentru că așa era curbura, înclinată, atunci când cade, să cadă pe vrăjmaș, dacă vin și lovesc în ziduri. Însă toate zidurile Ierihonului cum au căzut? Au căzut invers. Au căzut în interior, unde nu era greutate. Pentru că în cuvântul Domnului este spus în felul următor. Este spus în felul următor. Omul trebuie să învețe, în orice circunstanță s-ar găsi, să depindă de Dumnezeu în toate lucrurile. Pentru că omul trebuie să se învețe să trăiască cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Tu ai zis pâine. Și Dumnezeu a zis, job. Tu ai zis, nu știu ce, și Dumnezeu ți-a spus altceva. În orice spune Dumnezeu, dă-mi voie să-ți spun, este putere. În orice spune Dumnezeu, este o sămânță pentru minune divină. În orice vorbește Dumnezeu, este un viitor și o binecuvântare pentru tine. De aceea trebuie să depinzi de Dumnezeu, pentru că acest cuvânt pe care îl rostește Dumnezeu de fiecare dată are un efect și efectul cuvântului lui Dumnezeu este credință. De aceea când ai auzit cuvântul, nu-l pune la îndoială, fiind al lui Dumnezeu, lasă-l să-l ții între în inimă. Pentru că rezultatul cuvântului este credință, Roman 10:17. Apoi, rezultatul credinței este că această credință, dragul meu, îți aduce nevăzutul. Evrei 11:1-3. Nevăzutul, ca oamenii din vechime. Apoi, prin cuvânt și prin credință, ți se liniștește inima, cum am vorbit în mesajul de dimineață. Prin cuvânt și credință, biruim pe cel rău și ispitele. Când gura Domnului a vorbit, totul se împlinește. Profetul Isaia, tocmai acest lucru spune, când, inspirat de Duhul Domnului, zice așa în capitolul 1, de veți voi și veți asculta. Veți mânca cele mai bune roade ale țării, căci gura Domnului a vorbit. Și aceasta va fi posibil chiar în pustie. În Psalmul 63 cu versetul 1, 5 la 8 spune: mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase într-un pustiu uscat și fără de apă. De ce? Pentru că Dumnezeu vorbește. Dacă ești în pustiu, învață să depinzi de Domnul. Știu că tu ai făcut strategie lui Dumnezeu și eu i-am făcut, de multe ori. Însă dacă Dumnezeu îmi răspunde așa, 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 și Dumnezeu mi-a răspuns invers, ca să mă învețe că în cuvântul Lui este putere, ca să mă învețe să depind de El, ca să mă învețe că tot ce spune Dumnezeu este, se împlinește, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu potrivit Evrei 4:12 este viu și lucrător. Și al doilea lucru care se întâmplă când ești în pustie, pe lângă dependență totală de Dumnezeu, în pustie îmbracă-te cu speranță. Îmbracă-te cu speranță. Uitați-vă la versetele 7 și la 9 din capitolul 8 din Deuteronom. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din văi și din munți. Țară cu grâu, cu ors, cu vii, cu smochine și cu rodii, țară cu măslin și cu miere. Țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic. Țară ale cărei pietre sunt de fier și din a cărui munți vei scoate aramă. Ce vrea să spună Domnul? Să te îmbraci și să mă îmbrac cu speranță pentru următorul motiv, pentru următoarele motive. Pustiul este temporar, nu este permanent. Unde îi vorbește Dumnezeul lui Israel aceste lucruri? Unde îi vorbește? În pustiu. Te duc într-o țară unde totul este binecuvântat. Învață Israele, pustiul este temporar, chiar dacă a durat 40 de ani pentru tine. Încercarea care a venit peste tine și încercarea care a venit peste mine, necazul în care te afli tu sau necazul în care mă aflu eu, nu este permanent. Este temporar. Este temporar. Permanentă este îndurarea lui Dumnezeu. Permanentă este puterea lui Dumnezeu. Permanentă este purtarea lui de grijă. Și permanent este cuvântul Domnului, despre care spune: cuvântul tău dăinuiește în veci în ceruri, Dumnezeule. De aceea cuvântul acesta face minuni. Și atunci trebuie să te îmbraci cu speranță și trebuie să mă îmbrac cu speranță. Pentru că binecuvântările care vin dincolo de pustiu întrec toate experiențele care le-am avut în pustiu. Pe de altă parte, frașii și surori, doamnelor și domnilor, observați ce expresie folosește Domnul Dumnezeu, Duhul Sfânt, aici când vorbește cu Moise. Spune că binecuvântările care vin vor fi durabile. Vorbește despre fier și despre aramă. Când vei intra în Canaan, acolo vei găsi binecuvântări ca fier și aramă. Este durabilitate. Când Dumnezeu te binecuvintează, te binecuvintează și mă binecuvintează ca să dureze. Și speranța aceasta pe care o dă Domnul are câteva caracteristici. Dă-mi voie să-ți spun câteva din ele. Este o speranță dată de Iisus și aceasta nu înșală. Roman 5:5. Este o speranță care duce la curăția vieții. 1 Ioan 3:3. Este o ancoră sigură ca Dumnezeu însuși. Evrei 6:18-19. Este sprijinită de mila Domnului. Psalmul 33 cu versetul 18. În cuvântul Domnului din acest pasaj spune din Psalmul 33: iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui și în mila Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Și pe de altă parte, speranța aceasta pe care o dă El este o speranță contagioasă. În Psalmul 40, primele 3 versete spune: îmi pusesem nădejdea în Domnul. Și pentru că și-a pus-o în Domnul, Dumnezeu l-a izbăvit și, ce spune autorul acestui psalm, mulți au văzut lucrul acesta și au crezut. E contagioasă. Îi determină și pe alții să privească la viața și la circumstanțele vieții, la experiențele prin care trec diferit. De ce n-aș fi în mâna Domnului și de ce n-ai fi un instrument de felul acesta? Nu să-i doborâm pe oameni, ci să-i ridicăm, să-i îmbărbătăm. În al treilea rând, când am ieșit din pustie, ce se întâmplă după ce Dumnezeu îți dă izbândă? Ce se întâmplă după ce Dumnezeu te vindecă? Ce se întâmplă după ce Dumnezeu îți face bine? Am văzut că pustiul este temporar. Am văzut că nu suntem singuri acolo, ci pe toată perioada pustiului Dumnezeu este cu noi. Am văzut de asemenea că pe toată perioada pustiului Dumnezeu ne dă hrană din cer, face minuni pentru noi, face minuni pentru tine. Însă oamenii manifestă foarte multe slăbiciuni. Fiii lui Israel au făcut lucrul acesta, au manifestat slăbiciuni, de multe ori se întâmplă și cu noi. Uitați-vă din nou la trei aspecte pe care Dumnezeu le cere acum când Dumnezeu ți-a dat ție izbândă să-mi o da mie izbândă. Dacă ai trecut de pustiu, primul lucru pe care Dumnezeu ți-l cere este să te îmbraci cu laudă Domnului. Să te îmbraci cu laudă Domnului. Versetul 10. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Dar de ce să mă îmbrac cu laudă Domnului? De ce să te îmbraci cu lauda lui Dumnezeu? Pentru că foarte mulți găsesc aceasta ca o forțare, ca o manipulare din partea păstorilor. Mai ales în societatea noastră, în generația noastră, este mult discutată lauda, închinarea. De ce trebuie să lăudăm noi pe Dumnezeu? Am să-ți dau două, trei argumente care sper să-ți vorbească diferit de cum ți-au vorbit până acum. Primul, lauda trebuie să fie gloria noastră în fața lui Dumnezeu. Uitați-vă la 1 Cronici 16:35. Ne-ai rânduit ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Să ne punem slava în a Te lăuda. Știți, omenește vorbind, când mă laud pe mine, sau când cineva mă laudă pe mine, mă simt tare bine. Și știu și să găsesc momente ca să descrețesc fruntea oamenilor. Știu să răspund. Dacă unul dintre frați se ridică în picioare și mă prezintă așa cu toate titlurile de câte își aduce aminte, știu să spun ceva să descrețească fruntea oamenilor. Mă rog Domnul să-l ierte pe fratele că a exagerat despre mine și de asemenea să-mi ierte și pe mine că mi-a plăcut. Cam așa facem noi. Dar cuvântul Domnului spune, este slava noastră, este să renunțăm la mândria noastră, să ne punem slava în a Te lăuda pe Tine, Dumnezeule. Este mare, mare lucru să cinstești pe Dumnezeu, să-i mulțumești lui Dumnezeu, să-ți pui slava în a lăuda. Acest lucru este considerat de Dumnezeu un lucru înțelept pe de altă parte. Deci slava ta și slava mea trebuie pusă la picioarele Mântuitorului și aceasta se face prin laudă. Pe de altă parte, când te îmbraci cu laudă, lucrul acesta este considerat de Dumnezeu un lucru înțelept, o cântare înțeleaptă. Deseori ați văzut în psalmi, scrie, cântați Domnului, cântați o cântare altcumva înțeleaptă. Sunt și cântări proaste? Sunt și cântări de nimic? Sunt. Cuvântul Domnului spune o cântare înțeleaptă. Și m-a uimit de multe ori, pentru că în limba română este greu să... Care este cântare înțeleaptă? M-am uitat în terminologia ebraică și în terminologia ebraică scrie cântați un maschil. Maschil cu capa. Și am căutat în lexicon, zic, ce este Domnul ăsta maschil? Și am găsit că maschil în limba ebraică însemnează o cântare educativă. O cântare educativă, adică și atunci când te ridici să lauzi pe Dumnezeu, să lauzi de așa manieră încât să se educe cine te ascultă. Cum zice Moise, Domnul este temeiul cântărilor mele de laudă. Voi lăuda pe Domnul pentru lucrările și isprăvile Lui mari. Și aceasta trebuie să educe poporul. Pentru că noi lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrările Lui mari, pentru isprăvile Lui, pentru faptul că ne-a mântuit, pentru faptul că ne-a dat biruință, pentru faptul că ne-a ridicat din pustiu, ne-a ridicat din cenușă, ne-a ridicat din gunoi. Și de aceea, când lauzi pe Dumnezeu, când ai trecut de pustiu și Dumnezeu ți-a dat biruință, primul lucru este îmbracă-te cu laudă. Lauda aceasta este a pune gloria ta la picioarele lui Dumnezeu. Lauda aceasta însemnează a fi înțelept. Lauda aceasta însemnează a fi o încurajare pentru alții. Lauda aceasta însemnează a fi plin de bucurie și lauda aceasta către Dumnezeu trebuie să crească. În Psalmul 71 cu versetul 14, cuvântul Domnului spune: și eu voi nădăjdui pururea și te voi lăuda pe Tine, Doamne, tot mai mult. Ați auzit? Eu voi nădăjdui pururea și te voi lăuda tot mai mult. Ia seama, a spus Domnul, când ai trecut de pustie, când ai ajuns în binecuvântările pe care Dumnezeu ți le-a promis, să nu uiți să lauzi pe Domnul. Apoi a doua dimensiune, iubește lucrarea Duhului Sfânt. După ce Dumnezeu te-a binecuvântat, iubește lucrarea Duhului Sfânt. Versetele 11 la 14. Versetul 11 spune: să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Suntem o biserică pentecostală care vorbim mult despre lucrarea Duhului Sfânt. Dați-mi voie să vă provoc puțin gândirea în această direcție. Am mai amintit. Una din lucrările mari ale Duhului Sfânt, frați și surori, doamnelor și domnilor, este activarea memoriei. Activarea memoriei. Dacă vă uitați cu mine în cuvântul Domnului, în Ioan 14 cu 26, vă rog să puneți acest verset pentru ca toate bisericile pentecostale să-l vadă. Ioan 14 cu 26. Dar Mângâitorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, în numele lui Iisus, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă va aduce aminte. Cel ce activează memoria noastră, cel ce face să ne aducem aminte, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce spune Psalmul 103? Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. După ce Domnul te-a trecut dincolo de pustiu, vă rog să fiți atenți, după ce Domnul te-a scos dintre șerpi, dintre scorpion, dintre spin, din nisip, din arșiță, din lipsă de pâine, din lipsă de apă, din mijlocul dușmanilor care au profitat de tine și acolo, după ce Domnul ne-a scos de acolo, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să nu uităm lucrarea Duhului Sfânt. Și vezi să nu uiți, vezi să nu uiți. Foarte mulți au fost binecuvântați de Domnul cu biruință. Și vreau să vă provoc puțin. Îi mai vezi la biserică? Îi mai vezi în cor? Îi mai vezi în orchestră? Îi mai vezi la worship? Nu vreau să fiu înțeles că sunt rău sau că sunt acru sau că sunt sarcastic. Dar am avut și situații în care au întors spatele bisericii și a venit necazul peste oameni. Și a venit necazul cel mai mare. A venit moartea. Ne-au căutat în asemenea împrejurări și a spus: este drept că am întors spatele la biserică. Este drept că am uitat de biserică. Dar acum nu mai avem pe nimeni. Veniți măcar și ne mormântați. Vezi să nu uiți. Vezi să nu uiți. Suntem o biserică care iubim lucrarea Duhului Sfânt. Ne-am gândit vreodată să punem accent mai mare pe activarea memoriei? De ce uităm să venim la biserică? De ce uităm binefacerea de multe ori? De ce uităm zeciuiala? De ce uităm programele de peste săptămână? De ce uităm așa de multe lucruri? Dumnezeu ne-a făcut prea mult bine și ne-a făcut numai bine. Dacă ai trecut și dacă am trecut dincolo de pustiu, iubește lucrarea Domnului. Iubește lucrarea Duhului Sfânt. Și astăzi când stai înaintea Lui, spune: Doamne, ajută-mă să nu uit niciuna din binefacerile Tale. Dar nu numai să nu le uit, ca dovadă că mi-ai făcut bine și ca răsplată că mi-ai făcut bine, să pot să fac și eu ceea ce Duhul Tău îmi cere prin cuvânt să fac. Și apoi este cel de-al treilea aspect după ce am ieșit: folosește puterea Domnului pentru binele tău și a altora. După ce ai trecut de pustiu, folosește puterea Domnului pentru binele tău și altora. Versetul 18. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, că El îți va da putere să câștigi, să propășești. După pustiu urmează prosperitate, frați și surori. După patimă sau suferință urmează putere de sus. După pierdere urmează progres. După pericole urmează privilegii. După plâns urmează perspectivă de sus. După pribegie urmează patria de sus. După prăbușire urmează poziția de sus. După potopul focului pustiu urmează paradisul binecuvântărilor Domnului. Adu-ți aminte și folosește puterea lui Dumnezeu pentru binele tău și pentru binele altora. Dumnezeu ne-a binecuvântat și Dumnezeu te-a binecuvântat. În seara aceasta, aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, când stai înaintea Domnului și asculți acest mesaj, zici: Și vei zice, eu sunt în pustiu. Dumnezeu ți-a arătat ca să te încurajeze și să mă încurajeze. Viața în pustie nu este plăcută, dar este o viață în care prezența lui Dumnezeu este reală. Am fost cu tine tot timpul. Este o viață în care mâna Domnului este cu tine și cu mine tot timpul. Este o viață în pustie în care Dumnezeu poartă de grijă cu minunile Lui supranaturale tot timpul. Ți-am dat mană din ceruri. Și Dumnezeu face experiențe și face ca tu și cu mine să avem experiențe glorioase. Când ești în pustiu, încrede-te în Dumnezeu și să nu te părăsească încrederea. Pentru că Dumnezeu verifică caracterul tău. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi. O, Doamne, așa să fie. Așa să fie, Doamne. Noi nu suntem din aceia care nu mai au răbdare. Așa să fie, Doamne Dumnezeule. Ți-am verificat caracterul, te-am smerit. Pentru ca să depinzi de Dumnezeu. Și când ești în pustie și te rogi lui Dumnezeu, este bine să o faci, este bine să ne rugăm, este bine să te rogi lui Dumnezeu. Poate că ai făcut chiar și un program lui Dumnezeu, cum să-ți răspundă, că facem de obicei lucrul acesta și facem de multe ori. Și Dumnezeu ți-a zis, Lazare, ți-a spus, copilul meu, fiul meu, fiica mea, omul lui Dumnezeu trebuie să știe că omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Tu aștepți să spun un lucru, dar Dumnezeu are altceva, are un cuvânt mai puternic pentru tine, are o experiență mai mare pentru tine. Și apoi, ține minte, pustiul este temporar, nu este etern, este temporar. Și dincolo de pustie sunt râuri proaspete, dincolo de pustie este pâine din belșug, dincolo de pustie sunt bucurii despre care nici n-ai auzit și nici n-ai putut să visezi. Și câte vreme ești în pustie, Dumnezeu te-a pus acolo și m-a pus acolo ca să-ți dea experiențe pe care nu le-ai avut niciodată. Părinții noștri n-au avut experiențele pe care Dumnezeu poate să ți le dea ție. Pentru că așa îi spune mereu lui Israel, părinții tăi n-au văzut ce ți-am dat ție. N-au învățat ce ai învățat tu. Și n-au umblat cu mine cum ai umblat tu. Te-am trecut prin fundul adâncului, prin fundul mării. Ți-am trimis pâinea, mâncarea îngerilor, ca să te socotesc printre cei tari. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeul nostru este același. Deci aș vrea să vă încurajați. Aș vrea să priviți la Domnul. Și dacă Domnul a început să facă ordine în jurul tău, să înflorească totul în jurul tău și să nu mai fie un pustiu. Nu uita. Nu uita pe Domnul. Roagă-te Domnului ca Duhul Său cel Sfânt să-ți activeze memoria. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. De ce să uităm? De ce să ne batem în piept cu un titlu pentecostal și îl punem pe Duhul Sfânt deoparte? Adu-ți aminte de bunătățile lui Dumnezeu, de purtarea lui de grijă și apoi aleargă cu bucurie la casa Domnului. Aleargă cu bucurie în ajutorul semenului. Aleargă cu bucurie în casa celui necăjit. Întinde mâna, pentru că El te-a binecuvântat ca să propășești. El m-a binecuvântat ca să propășesc. Și când m-a binecuvântat, nu m-a binecuvântat ca să uit îndurările Lui, ci să pot să fiu o încurajare pentru semenul meu care a venit rândul Lui să treacă prin pustie. A venit rândul casei Lui, casei ei. Dumnezeu ne-a învățat să depindem unii de alții. Și ne-a învățat să știm să ne purtăm sarcinile unii altora. M-am bucurat aseară la rugăciunea tinerilor când am văzut că se roagă pentru probleme. Și când am văzut că cei ce nu sunt acolo, care aveau probleme și pe care i-au adus înaintea Domnului, dintre ei au zis, eu ies la rugăciune pentru familia cu tare. Acest lucru înseamnă să știm să simțim unii cu alții, să ne purtăm sarcinile unii altora, să te substitui pentru semenul tău, pentru că Domnul Iisus Hristos a substituit pentru tine și pentru mine, a murit în locul tău și în locul meu, a purtat povara păcatelor tale și povara păcatelor mele. Așa trebuie să fie credința noastră. Așa trebuie să fie umblarea noastră. Deci dacă ești în pustie, nu descuraja. Dacă ești în necaz, nu da înapoi. pentru că prezența lui Dumnezeu este permanentă cu tine și este o prezență care binecuvântează, o prezență care dă viață, o prezență care mângâie.